Vlastně v tom 67. jsem byla oslovená, abych udělala kolekci šperků pro světovou výstavu v Montrealu. No a takže to jsem udělala a bylo to tam vystavené. Ale samozřejmě tam jsem nejela, jednak jsem pas neměla, jednak taky nebyl důvod, proč bych tam měla jezdit. Že jo? No ale za tu výstavu jsem dostala od Francouzů, jsem dostala 4 měsíce studia v Paříži. Což jsem musela projít takovou zkouškou, jestli umím francouzsky, což byla katastrofa, protože já mluvila dobře italsky a slušně anglicky, ale neuměla jsem aniž bletnout francouzsky. A maminka, která měla státní zkoušku z francouzštiny, protože studovala na Sorboně, tak mě vezla tenkrát na tu zkoušku k tomu kulturnímu francouzskému ataše a učila mě. Je comprends tout, je peux parler. Jakože všemu rozumím, ale bojím se mluvit. No a tohle jsem tam zase vyšťoukla a on říká, ujím, to začala tohleto. A já se říká, no já hlavně mluvím italsky ráda. A on říká, a signora parla italiano. A říká, si, si, jo. A teď jsme si celou tu dobu spolu povídali italsky a zapomněli jsme na tu francouzštinu. A on řekl, no, tak napíšu částeční znalost, takže musíte chodit do Alliance Française v Paříži. A říká, no, budu ráda chodit do Alliance Française. A do Francie oficiálně jsem odstartovala v březnu. 68. Bože, já jsem tak nesnášela ty Francouze. Hrozný to bylo v Paříži. Francouzi byli nafoukaný, protivní, lakomí a bydla jsem v takovým miniaturním hotýlku v 6. poschodí. No a tam tekla voda, jenom když jste držela to mačkátko. Takže já jsem se tak dopalila, že jsem vzala kapesník a přivázala jsem to mačkátko a celou noc jsem spala s otevřeným kohoutkem, protože jsem tak nenáviděla ty lakomce francouzský. Hrozný, no. Tam jsem se uklidnila až v Lourdech. Já jsem tam zažila tu generální stávku. A já jsem měla volné studie s tím, že mě zařizovali jako program ty modní přehlídky a takovýhle a Alliance Française, jenomže Alliance Française skončila, asi jsem tam byla 10krát a pak byla generální stávka, tak taky nefungovala. Ani v Louvru jsem nebyla. Jsem byla pozvaná u Diora na modní přehlídku, kam jsem musela došlapat z Thierry Vaugirard pěšky, protože nic nefungovalo, takže já jsem maštírovala strašnou dálku. Tam ale jsem tenkrát jim ukázala ty moje korále a oni si vybrali asi 10, že by chtěli rozmnožit. Ovšem to trápilo moji maminku, která by mě normálně byla poslala materiál na to do Francie, ale to nešlo. Nic nefungovalo, počta nefungovala, nic nefungovalo. Jediné, co jsem měla, že jsem tam se seznámila a chodila jsem k ním pak každý den, byla Madame Datel, ta Zdenka se jmenovala, myslím, Eismanová a byla z židovské rodiny a byla výtvarnice, výborná malířka a dělala taky nějaké návrhy pro osvobozené divadlo. A její manžel byl profesor literatury, profesor Datel, Francouz, na Sorboně. A měli takovýho voříška pejska, takže k tém jsem já chodila každý den na procházku. A u tý taky skončili od Diora ty korále, protože já jsem prostě se tam pro ně už pak nestavila zpátky. A ona říká, no a co budeš dělat s těma korálema? Já jsem říká, Zdenko, vem si je. To bude maminka bědovat, že ten kšeft se neuskutečnil. A ona říká, víš co, kašli na to. Důležité je, že si to vybrali. Stejně za to nenabízeli zase takový horentní sumy. Víte, jako protože oni pak na to dají nálepku a řeknou, že to je Dior. No, ale teď ty moje korále se nosí všude. Na každém časopisu to jsou ten řetízek korál, tak to jsou ty moje korále před 40 lety. S mým manželem jsem se poprvé viděla v Římě, protože můj dobrý známý doktor Koudelka byl jeho kamarád, to bylo z historického ústavu v Římě, z Commission Léonin, a říkal, že má Kanaďana kamaráda, který už jednoho nepustili do Polska a že se bojí jako do bolševického státu jet a tak jestli bych nemohla nějak to zařídit, nebo kde by bydlel. Já jsem říkal, no, tak může bydlet u nás v Praze, ale já se o něj starat nebudu, protože já budu v Bechyni. No a takže on přijel A hned druhý den ráno mě volal doktor Malý, což byl tatínkův kamarád, byl šéf výzkumu Orionky, a říkal, hele, je tam táta. Já jsem říkal, ne, není, on je v Bechyni. On říkal, no, to je škoda, já jedu na Pstruhy, nechceš jet se mnou? Já jsem říkal, no, já nemůžu, když tady mám toho Kanaďana. No, tak se ho zeptej, jestli chce jet taky. Tak jsem říkal, chtěl byste jet taky na Pstruhy? No, to bych jel strašně rád. Jo. No, takže jsme ho hned vzali na 3 dny na Pstruhy. A tím pádem nějak prostě se mu padla do noty. A pak moje kamarádka, paní Nováková, s ním šla místo mě policajtům přihlásit se. A říká to, jako, že to byla strašná legrace, že jak tam čekali, tak on říkal, já kdybych byl větší, on byl trochu menší než já, kdybych byl větší, já bych ji tak miloval. Jo. A ona to brala jako, že je roztomilej a že se pořád směje. Pak přijel k nám na Vánoce ještě. Potom přijel v létě a to už se dopalil můj tatínek a řekl, že nedovolí, a řekl to tady doslova, jak to řekl, aby nám očurával někdo rohy. No a pak jsme se za rok vzali. To bylo v roce 70. A 71. 7. ledna jsem přistála v Kanadě. Já bych byla neutekla, protože já bych se cítila nesvobodná. Tím, že jsem si vzala Kanaděna, tak vlastně roka půl jsem byla non-stop v Kanadě, protože jsem dostala občanství. A pak jsem každý rok, dokud byli rodiče tady od jara do podzimu, byla v Čechách. Takže moje dcera, není důvod, proč by se neměla naučit česky, že? A oni se jí ptali jednou na nějaký mojí výstavě, se jí ptali novináři, jak se jí líbí Československo. A ona říká, no je to krásně, je to taková maličká prázdninová země. Můj muž byl paleograf, specialista na 11. a 12. století, jmenoval se Ik Schumer a patří do velice staré rodiny kebecký. Jeho maminka byla de Blois a přišli v roce 1624 do Quebecu, to je její rodina z Francie. A ta rodina jeho tatínka Schumer, tak ten přišel v roce 1811 z Hesenska jako žoldnéř anglického krále proti Spojeným státům. A jemu se narodil Pierre a ten tam vlastně založil ten Pierreville. Takže jim patřil pak General Store, zásobovali 50 mil kolem dokola osivem a všim, jako víte. A pak, když byla krize, tak asi ty lidi neměli moc co platit, protože jim patřilo těm Schumerům 40 domů v tom Pierrevillu. A můj manžel je z 12 dětí. A ještě doteďka mám 10 švagrů a švagrových a 28 synovců. A je to rodina, která drží úžasně při sobě. Takže já si s tím telefonuju a posíláme si fotografie. Potom se mi strašně stejská. Takže já jsem říkala, i když můj muž umřel, tak to nejhezčí, co jsem od něj dostala, je jeho rodina. A já jsem si myslela, protože já vždycky si myslím, že mě lidi přijímají dobře, jenomže teď, když si to tak uvědomuji, tak si myslím, že jsem pro ně musela být dost gól, jo. Víte, protože oni všichni si vzali svoje první lásky z toho Pierrevillu. Takže já jako prostě najednou z Evropy, teď ještě jsem neuměla francouzsky. Teď vlastně, já jsem říkala, já, která jsem ještě k tomu nenáviděla ty frantíky z té Paříže. Takže teď nejlíp mluvím francouzsky. Francouzského manžela jsem si vzala a teď na starý kolena místo mých milovaných jezevčíků mám ještě francouzský pudlíky. Jo. Takže jsem říkala, no prostě odříkanýho chleba největší krajíc. Žili jsme v Montrealu, můj manžel potom dostal místo titulárního profesora na Montrealské univerzitě, Medieval Institutu, tam publikoval druhý volum svého katalogu manuskriptu svatého Tomáše Akvinského. Ten první díl vyšel pod Commission Leonin v Římě a ten třetí jsem já věnovala všechno Montrealské univerzitě, celý jeho office. Manuskripty jsou připravený absolutně rovnou do tisku, ale víte, nemůžeme najít někoho, kdo to bude verifikovat z toho tisku. To, že není chyba, je úplně 100%, jako můj muž nedělal žádný chyby. Taky když byl vydaný ten druhý volum, tak belgická revue, která je medieval, taková nejprestižnější na světě, říkala, že práce doktora Schumera bude sloužit ještě 200 let studentům na školách. Jo, protože on nebyl kritik, víte, on byl technik. Taky on, když třeba měl volno nebo neměl co dělat, tak četl rád detektivky. Protože ta práce byla vlastně, víte, detektivní. A vím, že říkali v Národní knihovně, ta ředitelka v Paříži říkala, jak je to možný, vy vždycky přijdete a hned něco najdete, co my vůbec nemůžeme najít. Dokud byla Naninka malá, tak jsme až do jejich 9 let, jsme jezdili sem v květnu a vraceli jsme se, z začátku nešla do školy, tak jsme se vraceli třeba až koncem října, víte, do Kanady. A já jsem dělala ty korále, protože jsem byla ve svazu výtvarníků, já jsem si nikdy nedala pryč český občanství. Daně jsem platila jako normálně, přes dílo jsem pracovala. Takže já jsem tady kupovala, to ještě pošta nebyla tak drahá, tak já jsem kupovala boty, třeba na Ninku jsme šli kupovat boty, ona hrozně se jí líbily boty. No, takže takhle já jsem posílala do Kanady i zubní pastu. Víte, prostě tady jsem si vydělala dost peněz. A nebo jsem pak vymyslela, že jsem si kupovala grafické listy jako starý módní listy. Víte, jako to se dostalo v Praze, tam v Karlovce u Šemborna. Jsem kupovala kytky. Můj manžel bědoval strašně, když to viděl. Jak říkal, no jak to můžou ničit ty knihy. Tak jsem je kupovala asi za 200, víte, list. A tím pádem jsem ty peníze, co jsem tady viděla, jsem nakoupila tohle. A mým švagrovým jsem vyzdobila domy. Víte, že si to ode mě kupovali třeba za $15 nebo tak. V Kanadě, kdyby si to koupili, tak se by to nezaplatili. A potom, když umřela maminka, tak 5x jsem zaplatila tatínkovi cestu do Kanady z těch korálů. Víte, jako to můj muž by neměl tolik. A vždycky, když jsem sem jela, tak to bylo ze začátku, kdy ještě pracoval na granty, tak říkal, kolik potřebuješ peněz, tak já jsem říkal $100. Samozřejmě koupil mi letenku a já vždycky $50 jsem koupila dárky ve free shopu sem a za $50, když jsem jela naspátek a tady jsme žili za moje peníze, co jsem si vydělala. A když jsem byla v Československu s Daninkou, můj muž tak byl rád, že jsem v přírodě, kam já jsem chtěla jet. A on sám zase pracoval, byl u Dominikánů, byl v Římě, jezdil po Vídni a po všech těch místech, kde potřeboval ty informace sebrat a prohlídnout si ty manuskripty. Takže my jsme jezdili každý solo. Právě proto jsme si byli tak blízký, že každý jsme si vždycky zachovávali osobní svobodu. Já kdybych byla dělala ty korále, tak jsem se ukorálovala k smrti. A v Kanadě právě korále jsem nemohla, protože jsem neměla, kdo by mi to točil. Protože tady jsem měla pána, který mi to točil ručně, to byly ručně točený ty velký kameny. No a pak to bylo neudržitelné, to se nedalo. A takže jsem potom si obstarala zase pec a hlínu a zvrátila jsem se ke keramice. Začala jsem dělat takový malý zvířátka, co jsem kdysi dělala na Umprum. No ale to bylo takové, jako opravdu, že jsem si vydělala trošku. Jo. Vím, že jsem zkusila samou metier dát, co bylo vždycky před Vánocem a jste si mohla na plasbu na venčer, co je takový prestižní místo, pronajmout kiosk. Tam bylo asi 200 těch kiosků. A můj švagr tenkrát tam přišel a říkal, prosím tě, co tady děláš mezi těma kůžičkářema? Jo. No tak pak jsem řekla, že ne. A v Kanadě jsem měla kamarády, výtvarníky, Ivana Dobroruku, skvělýho malíře, a Evu Lapkovou s Milanem, který byli středoškoláci z Moravy a měli keramickou dílnu a velice šikovná je ta Eva. No a ty mě poradili, že tam je francouzský kluk, točíř je tam na černo a že jestli bych chtěla, že on by mě mohl taky točit. Tak jsme koupili malý kruh a on mě točil mísy a takové věci a já jsem na to malovala do emailu. Předtím vlastně jsem byla několikrát na sympoziích Bechyni během prázdnin, že tady byly keramické sympozia a tady mě tenkrát naučil pan profesor Podmol, který byl vynikající, jak mám používat do emailu barvy, čili fajans. No a mě to zaujalo, najednou mě to strašně zajímalo, jak je to hezký to dělat. Tak já jsem třeba i ze zborcených tvarů jsem si vymodelovala husy a kachny a na ně jsem malovala příhody. Takový jako indiánský zjednodušený, víte, jako nějaký příhody o nějakém ptáku, indiánovi a takový. Takže jsem to vlastně takhle pomalovávala. No a potom mě pozvali, to bylo asi nejprestižnější, bylo od světové organizace keramický, byla celosvětová výstava v Torontu a oni mě vybrali jako na malovanou keramiku. To nikdo tam nedělal. Ona ta fajance je dost těžká, takže to nikdo nedělal. A zrovna tady ty mísy velký, to se díváte, ty byly v Torontu vystavený. No ovšem, jako, že bych z toho mohla žít, to ani pozejtří ne. Potom už ke konci mýho pobytu v Kanadě Tam byl profesor Dobijáš Bechýnský u mě na návštěvě s Ninou, to byla moje vedoucí ze skautu z dětství. A já jsem říkal, že už mi to začíná nebavit, to modrobílý a zelenobílý, to je celkem omezený barevně. A on říkal, tak udělej si polychromí a polychromní malování. No a tak jsem začala na ty talíře malovat indiánské legendy. Až se mi stalo, že jsem jeden talíř rozbila. A protože maluju pomalu hrozně, tak mě to bylo hrozně líto. A on říkal, víš co, teď to už jsou vlastně obrázky, maluj to na dřevo. Jenomže jsem se pak dostala na mezinárodních sympozích v Dubí. A to je porcelán, že? No a to je malba kobaltem pod glazuru. No a tam jsem se tak rozmalovala zase znovu a ten porcelán je strašně zajímavý. Když můj manžel umřel, tak moje dcera nastupovala na vysokou školu na medicínu. To bylo v roce 90. No a teď my jsme začali tu restituci. Teď se mi naskytla možnost žít v Bechyni, kterou miluju. A já bych byla s mojí penzi neudržela ten domeček v Montrealu, protože jsme platili strašně vysoký taxu municipální. A vila vlastně, jsme museli do toho dávat spoustu peněz, protože tady to byla ruina. Nevypadalo to tak špatně, ale byl to obílený hrob. Takže já jsem prodala ten můj dům v Kanadě. No a teď jsme prostě to tady začali opravovat. No a potom za pár let na to moje sestra prodala taky svůj dům, no a začali jsme opravovat dál. Takže opravujeme do teďka. Ale to je jedno, někde bydlet musím a já teď po všech těch nemocích a peripetích, co jsem měla, jsem šťastná, že jsem tady a vůbec si nestěžuju, nevadí mi, že nemůžu nikam jezdit, protože hodně jsem se najezdila, jsem byla 17krát v Tunisu, v Itálii jsem byla, v Řecku jsem byla, v Maďarsku jsem byla, takže já už prostě jsem si říkala, jiní lidi se ani nikam nepodívali a dřív jsem jezdila až do té operace rakoviny, jsem jezdila každý rok na 3 měsíce do Kanady. No ale všeho do času, že jo. No a já si říkám vlastně, celý můj život se vždycky otáčel kolem Bechyně. Víte, takže jsem blažená, že jsem v Bechyni. Každýho tady znám, oni znají mě. Děláme tady takový hezký Mikuláš, tady děláme, je nás tady třeba 40. Pondělí velikonoční, však se přijďte podívat, to děláme pro děti. Víte, jakože děti dopoledne sbírají, že jo, vajíčka a čokoládu, dělají na zahradě vždycky takový závody. A jsou to děti tady od mých, vlastně ty mý mladý přátelé jsou děti mých přátel z dětství. Že? Takže já si říkám, aby si to tady užili, protože na to budou mít hezký vzpomínky. Jako já jsem měla hezký vzpomínky tady na tu vilu, když jsem byla malá. Akorát nesměli jsme se tady tak roztahovat, to by nás babička hnala. Ale zase ty děti, víte, nic tady neprovedou. Takový jsem v Kanadě dělala ptáčky všelijaký a ty jsem prodávala taky a měla jsem na to formu keramický, asi 6 nebo 7 druhů. No a já tady jsem mluvila s mým kamarádem z dětství, s panem Novotným, jeho syn je ředitel keramické školy tady. A on říkal, hele, víš co, to by bylo hezký, dej mi ty formy a já nadělám ty ptáčky. Já spolupracuju s tím stacionářem pro děti v týdně, já to vyrobím a ty děti by to mohly pomalovat. Domluvili jsme se, že vlastně ta forma těch mých ptáků udrží to malování dětský, i když bude třeba naivní. No a on sám je namnožil toho celý košíky a odvezl mě do té Anešky, abych to s těma dětma v tom stacionáři namalovala a že se to bude na mý výstavě prodávat v Tejně. A tam to začalo. A potom přišla další výstava v Písku, pak přišlo v Telči, v Táboře. A potom to začalo pro Opařany a s téma jsem vlastně doteďka. Všechno jsem to dělala pod záštitou kanadského velvyslanectví. No a tím pádem, dokud tady byl fond Kanady, tak 5 výstav jsem dostala vždycky 150 tisíc pro ten ústav, pro který jsme to dělali. Ne, že jsem je dostala do ruky, ale přímo kanadské vyslanectví se spojilo s tím ústavem. Oni řekli, co chtějí a oni je šli zkontrolovat za měsíc, jestli si to pořídili. Víte, takže to bylo kontrolované. Teď už nemáme těch 150 tisíc, protože ten fond Kanady už tady není, ten se přestěhoval do Rumunska. Jo. No a takže udělali dobrý skutek a já zase jsem udělal publicity Kanadě. Takže já myslím, že to bylo oboustranně spravedlivý. No a já jsem měla důvod udělat výstavu, protože zase, když uděláte výstavu, tak máte důvod malovat. Že? Kdybych nedělal výstavu, tak se tady utopím. Takže já většinou, pokud jsem něco prodala, tak ty peníze okamžitě se dají na dobrý účely. Jinak já prostě neprodávám. Buď to dám, anebo když to prodám, tak nejsem moc lacina, ale ty peníze mě nezostane ani koruna. Víte, já jsem v Tubechy nikdy nestratila z hledáčku. Já tím, že jsem neutekla, tak já jsem sem jezdila. Jo. Takže já ten život tady znala. Jo. Víte, jako nebyl pro mě žádný takový velký šok. Akorát je pro mě teď šok, jako že jsou lidi takový nespokojení a jako kdyby zapomněli, jak tady to bylo šedivý, oprejskaný domečky, víte, bezkytkový a teď je to tady kytkový, bazénový a každý je hogofogo. Lidi prostě nevědí už, co by si měli koupit, víte, jako, a přitom nadávají furt, že tohle není, tamto není. Víte, jako, že spoustu lidí nemyslí, já myslím, že hlavně nemyslej.